Slušate emisiju U središtu pažnje, celog programa Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dobar dan, u središtu pažnje je uzburkani region. Da li će današnji Sarajevski samit smanjiti tenzije? U kakvoj su vezi zbivanja u Makedoniji i potezi albanskih političara u Prištini? To su pitanja koja ćemo između ostalih postaviti sagovornicima u studiju. Aleksandar Životić, istoričar, docent na Filozofskom fakultetu. Dobar dan.
Dobar dan.
Miša Đurković, direktor Instituta za evropske studije. Dobar dan.
Dobar dan, sam ovdje, nisam u funkciji direktora, da se ogradim. Hvala na pozivu.
Dragan Đukanović iz Centra za spoljnu politiku i sa Fakulteta političkih nauka. Dobrodošli.
Ne, hvala.
Moje ime je Ivana Pribićević i bit ću sa vama do 18 časova. Razgovor o krizi ili krizama u regionu počinjemo aktualnim zbivanjem. Danas u Sarajevu samit premijera zemalja Zapadnog Balkana, među kojima i srpski premijer Aleksandar Vučić. Sastanku prisustvuje Johannes Hahn, komesar za proširenje Evropske unije. Ajmo za početak, da li će samit relaksirati odnose i ukupno i bilateralno, odnosno koji je njegov značaj? Kojim ćemo redom, gospodine Đukanović, hoćete?
Hvala. Pa sami dolazi u jednom osjetljivom trenutku, inače reč je o redovnom sastanku koji bi trebalo da pripremi godišnji sastanak berlinskog procesa koji će se održati tokom leta u Trstu, dakle u okviru italijanskog predsjedavanja. Tako da nešto posebno spektakularno ne možemo da očekujemo. On jeste u tom osjetljivom trenutku i dosta je bitan zbog jedne druge stvari, zbog izvesne relaksacije u odnosima sa Srbije sa Bosnom i Hercegovinom, jer smo imali prilično uzavrelih mjesec dana vezanih za neuspjeli pokušaj revizije tužbe Bosne i Hercegovine protiv Savezne Republike Jugoslavije za genocid i agresiju. I čini mi se da je u ovom trenutku veoma značajno da ipak postoji, evo, da ovaj sastanak barem uzmemo s neke simboličke ravni, da ipak neka vrsta vraćanja u normalnu svakodnevicu nužne regionalne saradnje. Eto, tako bih
Ajmo sad o toj izvesnoj relaksaciji, kako ste vi nazvali, gospodine Đurkoviću. Da li može ta dobra volja koja postoji na ekonomskom planu i na planu eurointegracija da se prelije na politički teren, na kome očigledno postoji i suprotan trend, odnosno kako prođu takvi samiti, ponovo imamo i svađe i sukobe, što je i Vučić danas rekao u Sarajevu?
Pa, ovo što je gospodin Đukanović rekao je zaista glas zdravog razuma, u smislu pre svega negde želje da jedan region koji je u strahovitim i ekonomskim i demografskim i svakojakim drugim problemima proba da na neki način izbjegne zapadanje u neke nove vrste sukova. Međutim, realnost na terenu je potpuno drugačija. Ja sam dva puta bio posljednjih 10 dana u Makedoniji, nekoliko puta u Srpskoj i situacija na terenu je zaista više nego alarmantna. Dakle, mi sad nemamo vremena detaljno da prolazimo od Hrvatske do Makedonije. Dakle, nema prostora u kome se vrlo ne preti, ne zvecka oružjem, ne govori ružno o svojim najbližim susjedima i tako dalje i tako dalje. U tom smislu, za razliku od gospodina Đukanovića, ja bi voleo da budem optimista, ali ovo što vidimo na terenu ne daje nikakve snage za optimizam.
I još jedno, ni u svetlu održavanja ovakvih
Kao što je rekao kolega Đukanović, to su prosto redovni susreti na kojima naravno svi žele da nastupaju sa pozicija dobro susjedstva i tako dalje. Međutim, vi imate situaciju gdje Edi Rama prisustvuje, također govori na neki način sa uvažavanjem za evropsku agendu, u isto vrijeme on u ovom trenutku direktno angažovan na ugrožavanju elementarne stabilnosti susjedne države Makedonije. Dakle, svi ovdje imaju, što bi rekli, neku svoju agendu, i ako dozvolite još jednu rečenicu za početak, sva ova nestabilnost je, osim dakle onoga što se naziva lokalnog vlasništva i lokalnih problema, velikim dijelom vezana za strahovite probleme u Washingtonu samom. I dakle, ovdje na terenu svi, evo recimo u Makedoniji, svi čekaju kako će se završiti ova tuča, zapravo već i unutar,
za prevlast između starih i novih,
između starih i novih, i ogromne kontradikcije koje dolaze od same administracije, vrlo kratko, dakle, što je također povezano i sa problemom u samoj Evropskoj uniji, koja je evo izbjegla jedan problem, dakle, sa Wildersom, ali se već plaši od toga šta može da bude na francuskim predsjedničkim izborima. Problem sa američkom administracijom je što s jedne strane sam predsjednik Trump i njegov savjetnik Bannon su slali poruke da je Evropska unija gotova, da se menja paradigma i tako dalje, a onda je nedavno na vrlo značajnom Minhenskom ovom samitu bio potpredsjednik administracije gospodin Pence, koji je potpuno suprotne poruke poslao, da je i NATO vrlo potreban, da je Evropska unija partner i tako dalje. Tako da mislim da završim, ovaj velika nestabilnost na terenu vezana je između ostalog od očekivanja šta je to što dolazi i kako će se reflektovati iz američkih
kako
država.
Će u tom međuprostoru jeste da nešto za sebe iskoristiti.
Uključujući to, izvinjam se, neću više, to što odavde ljudi lobiraju, recimo VMRO u Makedoniji vrlo ozbiljno radi danas u Sjedinjenim Američkim Državama, pa ako ste vidjeli ovo pismo pre neki dan, je između ostalog rezultat pismo koje su potpisali Ted Cruz, James Inhofe i niz...
Ali o Makedoniji ćemo nešto kasnije. Ajde da čujemo i vaše mišljenje, gospodine Životiću. Dakle, koji su efekti te formule, pričamo o ekonomiji, o eurointegracijama, da bismo možda na neki način prevladali političke tenzije koje postoje?
Pa tu mi imamo jasno izražena i međusobno suprotstavljena dva plana. Jedan je ovaj zvaničan plan koji gledamo na televiziji, vidimo susrete, i na kraju svih tih susreta komunike, izjave i saopštenja koje govore, jel te, o saglasnosti vezanoj za tu neku zajedničku, pod navodnicima, svetlu budućnost. Međutim, kad spustimo stvari na teren, to je sasvim jedna drugačija situacija. Takav jedan susret možda na nekom višem nivou i u trenutnom značenju relaksira situaciju, međutim ono što imamo na samom terenu, pre svega u Bosni i Hercegovini, a zatim ono što se dešava od Kosova i Metohije preko krajnjeg juga Srbije do Makedonije, uliva jednu krajnje veliku zabrinutost za to šta će se dešavati u narednom periodu. Zaista mislim da kad pogledamo sve ovo što se dešava u užem i u širem regionu i pogledamo kakva je politika velikih na Balkanu, vidimo da tu velikih razloga za neki optimizam nema.
Još samo jedna stvar vezana, evo, za današnji summit. U obraćanju premijera sa Zapadnog Balkana, to je premijer Vučić zamolio domaćine da ne nazivaju sve prisutne predstavnicima država, jer ni on to ne radi, a Isa Mustafa je predstavljen kao predstavnik države. Iako tu nisu simboli ni zastava, prosto šta to govori o atmosferi u kojoj se održava sami?
Pa treba podsjetiti da je pitanje predstavljanja Kosova u okviru regionalnih foruma i inicijativa rešeno, ako se ne varam, 2011. godine, upravo zahvaljujući toj formuli da se izbjegava pojavljivanje i natpisa sa imenima entiteta, država i tako dalje, i da se izbjegava upotreba simbola. Tako da je to jedna proceduralna stvar, tako ne bih ja njoj preterano značaj u ovom trenutku pridavao.
Ajde sad o drugim temama koje smo otvorili i prosto relacijama. Srbija i Bosna i Hercegovina, posebno osjetljiva relacija posle pokušaja revizije tužbe. Da li će ovaj summit imati uticaja i relaksirati te odnose?
Pa iskreno ne verujem, dakle, zato što celokupna dinamika u posljednjih, koliko recimo, ajde, bar tri mjeseca je veoma, veoma nategnuta i problematična, dakle, bojim se da je prosto neka vrsta spoljnih savjetnika koja je dolazila ka gospodinu Izetbegoviću, jer on zaista ni na koji način nije imao potrebu u ovom trenutku da pokreće ovu priču. Formalno
A čiji je to potpis iza njegovog pokušaja?
Ja ne znam zaista ko je. To rečimo pošto je spekulacija da su to delovi odlazeće američke administracije, na primjer. Mislim da ima i ona druga priča koja ukazuje recimo na Tursku. Ja ne vidim da Turskoj u ovom trenutku je trebalo nešto posebno. Dakle, mešanje ovde, više bih se usmerio na ove koje između oslog i Ted Cruz optužuje u ovom pismu i tako dalje, koji su više aktivni ovde. Nažalost, to je u isto vreme došlo kada i ova vrlo dramatično pogoršanje odnose između Hrvatske i Srbije, koje, da se podsjetimo, krenulo time što je Hrvatska krenula vrlo brutalno, verbalno da oživljava neustašku tradiciju u zadnje dve godine i da se naoružava. Jer ne zaboravimo, kad se govori o ovoj pokušaju Srbije da nabavi migove i da...
To je odgovor na zveckanje oružjem sa druge strane.
Apsolutno da je ono Hrvatske. I problem je zaista što susedi naši su na neki način, čini se da tu kao da je jedna ista ruka, dakle, pokretala čitavu ovu priču, dakle, i sa pokušajem neke destabilizacije i podizanje ovdje se je bilo različitih spekulacija, da li je to pritisak na Srbiju da, ne znam, ide bliže ka NATO paktu, ili je to s druge strane pritisak bio da se u spoljnoj politici pridruži sankcijama prema Rusiji, što je već dugo vremena priča i tako dalje. Međutim, u svakom slučaju inicijativa za pogoršavanje odnosa je dolazila pre svega iz Hrvatske, a zatim iz Sarajeva. Reakcija na to je bilo i ovo naoružavanje Srbije, ali u isto vreme i ono što je, ako se sjećate, sama dinamika u Bosni koja traje poslednjih godinu dana, da se podsjetimo, to je ova vrlo problematična odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, dakle, u kome su prosto uz pomoć stranih sudija Bošnjaci majorizovali Srbe i krenuli faktički da udaraju na elementarno zaveštanje Dejtona koje je omogućilo zapravo prestanak rata.
I tu je kontinuitet nekakvih poteza.
I onda je Republika Srpska također odgovorila podizanjem, dakle, lestvice sa devetim načinom i referendumom i načinom onako vrlo jakim i simboličkim, dakle, proslave 9. januara Svetog Stefana, dakle, kao praznika Republike Srpske, i to je prosto onako uvelo u jednu vrlo, vrlo opasnu dinamiku koja, podsjetimo se, dolazi u vreme kad je region u vrlo velikoj ekonomskoj krizi, recimo u Bosni i Hercegovini, dakle, to je više nego uočljivo, što sve zajedno daje onako dosta razloga za brigu.
No, što je meni tu još također zanimljivo, je da li je ovo sa pokušajem revizije tužbe napad na Srbiju ili na Republiku Srpsku? Kako ste vi doživjeli?
Pa to je udruženi napad. Znate, svaki napad na Republiku Srpsku je u suštini pritisak na Republiku Srbiju. A Republika Srbija ima takav spoljno-politički položaj da ona ima dve neuralgične tačke. Dve tačke preko koje možete najlakše napasti i vršiti pritisak na nju. Jedna je Republika Srpska i to je pritisak koji je postojan i za koji sam gotovo ubeđen da će biti sve veći u budućnosti. Jer ako uzmemo u obzir kako taj proces teče od potpisivanja Dejtonskog sporazuma, njegovog stupanja na snagu, preko onih desetina revizija tog sporazuma, pa na ovamo, dakle, postojani pravac zapadne politike prema Republici Srpskoj je njeno što je moguće veće utapanje u Bosnu i Hercegovinu i oduzimanje svih mogućih prerogativa, dakle, svih mogućih ovlašćenja i smanjenje istih na jedan nivo koji bi značio u stvari ovlašćenja praktično jedne lokalne zajednice, da ne kažem malo više od jedne opštine. Na drugoj strani to je kosovski problem koji Srbiju steže mnogo više i mnogo jače, preko koga tek može da se izvrši niz pritisaka i ucena, i ako ste primetili, tu je praktično neka vrsta cik-cak igre. Dakle, to ide prvo jedno, potom drugo, s tim što se jedno i drugo nalazi u sistemu spojenih suda. Dakle, to je još
to
jedan
znamo,
problem.
A da li znamo kome pripada ruka koja vuče te potpise?
Pa, nažalost, ne znamo, ali možemo da pretpostavimo kome. Dakle, nekome ko kreira politiku jedne od velikih sila trenutno i nekome ko utiče da ta politika ne dobije bitno drugačije obrise od onih koje imala do skoro.
Da li i vi tu prepoznajete odlazeću administraciju?
Pa, da budemo konkretni. Ne vidim koji bi drugi faktor mogao da igra na takav jedan način. Ovo pominjanje Turske zaista se sada ne uklapa u ovaj glavne linije turske politike u regionu. I u njene odnose koje ona ima sa Sjedinjenim državama, NATO-om, pa i odnosima koje ima sa Rusijom.
Pa ja se ne bih složio da sve treba pripisati odlazećoj administraciji, ali nova dolazeća administracija zapravo nudi iste vrste signala balkanskim akterima ili manje više blago modifikovan. Ono što bih posebno hteo da istaknem, zapravo u Bosni i Hercegovini je bio reč o pokušaju jednog naroda da na određeni način preko svojih predstavnika, tu mislim na gospodina Izetbegovića, faktički uruši ustavni poredak Bosne i Hercegovine, odnosno pokušaj da se u ime BiH kao države uloži zahtev za reviziju i očigledno bio protiv prava, se s tim nisu slagale druga dva konstitutivna naroda, odnosno njihovi predstavnici Srbi i Hrvati. I mislim da je tu zapravo rukopis Ankare u nekoj meri mnogo značajni, imajući u vidu jako bliske odnose Erdogana i Izetbegovića i tu jednu uslovno rečeno zaštitničku ulogu Turske koja se postavlja ne samo prema Bošnjacima, one govore o Bosni i Hercegovini kao celini. Tako da mi se čini da u neko dogledno vreme nećemo videti normalizaciju odnosa Beograda i Sarajeva, a mislim da bi se na tome trebalo raditi. Jer mislim i da će i Banja Luka, što se krivo razume kod nas, imati više koristi ukoliko Beograd i Sarajevo budu sarađivali intenzivnije. Naravno, kroz one institucije koje su predviđene Ustavom Bosne i Hercegovine i na način koji su predviđeni tim Ustavom. Da. Tako da mislim da je to, da nažalost nećemo vidjeti uskoro tu neku normalizaciju odnosa između Beograda i Sarajeva.
Gospodine Đurko, a zamolim ću vas i da nam kažete po vašem mišljenju kakve će posljedice snositi Bakir Izetbegović posle svega ovoga.
Snositi, zato što mi, ajde sad kad govorimo, jedan nivo je kao što je rekao kolega Životić malo pre, dakle ono što je normativna politika koja se poziva na evropske vrednosti i tako dalje. Ispod toga postoji ono što su nažalost dugotrajni pravci delovanja velikih sila ovde koji se nažalost ne menjaju 150 godina manje više prema srpskom narodu. I vi kad vidite recimo danas projekat Velike Albanije se rađa pred našim očima i to otvoreno, ne samo vi kad dojete na aerodromu u Tiranu, na primjer, tamo se prodaju knjige normalno mape sa velikom, znači Edi Rama drži u svojoj kancelariji mapu velike, odnosno kako oni kažu, prirodne Albanije i tako dalje, i na to niko ne reaguje. Dakle, to je ono, zašto? Zato što recimo, evo, ja malo da hvalim institut, mi smo nedavno objavili jednu zaista vrlo bitnu knjigu za razumevanje ovih procesa, pokojne bugarske istoričarke Teodore Toleve, koja je našla dokumenta, dakle, u carskom arhivu, i knjiga se zove, inače, izvanredna, Uticaj Austro-Ugarske na formiranje albanske nacije. Dakle, ti pravci koji Austro-Ugarska i Velika Britanija kasnije, koji dan danas strahovito aktivno ovde, posebno nakon Brexita na ovim prostorima, dakle, ti pravci su, nažalost, građeni na priči dvostrukih standarda prema Srbima. Srbi su postavljeni kao neka vrsta remetiloškog faktora koga treba, što ne kažu shrinking, suzbijati od mora i polako gurati ka srbijanstvu, i nažalost to je ta priča da, dakle, najnormalnije ono što kaže Dodik, na primjer, 9. januara kad kaže da Republika Srpska mašta o ujedinjenju sa Srbijom, to je povod da se njemu uvedu sankcije, dok Edi Rama za mnogo brutalnije izjave, pretnje državama okolnim, ne će dobiti nikakve sankcije. Dakle, i prosto kažemo, mi se nažalost nosimo sa tom tradicijom dvostrukih standarda prema Srbima, u kojoj Srbija u jednoj šizofrenoj poziciji, da nema snage i mogućnosti da se tome otvoreno suprotstavi, ali opet ja mislim da ovde ljudi jako dobro znaju prosto sa čime barataju i da se pokušava u toj nekoj i u Srpskoj i ovde da se nađe neki modus vivendi koliko je moguće između onoga što je nužnost i onoga što jesu pravci elementarne odbrane.
Da, pa, to se očigledno i pokušava. Dakle, mnogo zabrinjavajućih vesti stiže sinhronizovano isto vreme sa Kosova, i to ćemo malo detaljnije, i iz Makedonije. Ono što me zanima, to je gde žarište krize? Makedonija ili Kosovo i Metohija?
Crnogoru ste zaboravili, izvinjavam se.
Da.
Također vrlo
važan moment. Pa ako posmatramo dešavanja na Balkanu u poslednjem momentu, ja mislim da je ključni moment onaj koji se dešava trenutno u Makedoniji. Jer Makedonija predstavlja ključ čitavog problema. Dakle, ako tu dođe do onoga što je neko očigledno naumio i zacrtao, da Makedonija preraste iz države kakva je sadašnja u državu koja će biti da li federalna ili konfederalna država Albanaca i Makedonaca, ona će nestati kao država u perspektivi. A ako se to desi, tu će se otvoriti čitav niz problema vezani za sam region i za uticaj suseda, uticaj regionalnih sila, ali i uticaj velikih sila. Dakle, tu više ništa neće ostati. Ako do toga dođe, dakle, ne samo što nestaje Makedonija, već je to jedan korak ka stvaranju takozvane prirodne i etničke Albanije, one kakva je zacrtana još u 19. veku, a zacrtana je u onim granicama gde su danas Albanci u većini, a tada su činili svega 33-34% stanovnika, pa vidite koliko je taj nacionalni projekat snažan. Ja mislim, verovatno jedini na Balkanu živi nacionalni projekat koji se sprovodi i ide ka svom cilju.
A kakva je vaša procena, da li će stići do tog cilja? Da li sa druge strane gledamo dana, i proteste?
Da ste, ali oni svakog dana stižu. Oni imaju snažnu podršku od strane jednog dela velikih sila, imaju ogromnu podršku od strane svoje matične države, koja se ponekad drži sa strane, ali uskoči tamo gde treba i kako treba. Gospodin Rama to vrlo vešto pomaže i s obzirom da je Albanija trenutno u unutrašnjoj političkoj krizi i taj nacionalni problem u regionu vrlo vešto koristi i za jačanje svoje pozicije kod kuće.
Uskoro isto će tako, parlamentarni izbori.
Uskoro će tamo izbori vrlo brzo, a snažni su pritisci da on smeni određeni broj ministara koji su imali određene afere i probleme u javnosti, da sada ne ulazimo u to. Dakle, u tom slučaju, sa ovakvom situacijom kakva je na Kosovu i Metohiji, gde postoji ta samoproglašena nezavisnost, znamo svi kakva, ali koju gotovo sve zemlje Evropske unije priznaju, plus Sjedinjene države i mnoge velike sile, dolazimo u situaciju, dakle, da Makedonija nestaje kao država, da onaj drugi deo, onaj istočni, s obzirom na sve istorijske naslage, teško da će moći da opstane kao samostalan, što njega opet u naručje vuče ka Bugarskoj, a Bugarska je opet takođe zemlja koja je u snažnim unutrašnjim političkim previranjima, gde je ruski uticaj mnogo jači nego što je bio, a Rusija se na Balkan uvek vraćala i ulazila preko Bugarske, ma koliko mi misli da smo mi taj glavni ruski igrač kroz istoriju, je to Bugarska bila, što je vrlo lako objasniti i geografski i na druge načine. Je sad postavimo pitanje kome odgovara, dakle, da zapreči Rusiji ulaz sa te strane, kome odgovara da sutra, dajući Bugarskoj određene kompenzacije, a znamo da se bugarska intelektualna i kulturna elita nikada nije odrekla pretenzija na Makedoniju, to oni o tome otvoreno pričaju, oni ne kriju to uopšte. I sad, znate, kad bi im neko mahnuo time, sasvim je jasno kakav bi efekat dobio. Ako bi se sastali Bugari i Albanci na Vardaru, sad to kažemo figurativno, šta bi to značilo? Dakle, da je ta ključna Moravsko-Vardarska dolina praktično zavisna od ta dva faktora.
Eto, čuli smo jedan scenario, jednu moguću projekciju.
Pa jeste,
ajde da čujemo
Grčku
i druge sagovornike.
Kao važan faktor. Grčka u tom slučaju ostaje zatvorena u svojim okvirima bez mogućnosti oslanjanja na kopneno zaleđe, ona ostaje pod pritiskom Turske i čvrsto u naručju NATO-a, jer drugačije ne može da balansira. Svaki pokušaj drugačijeg političkog pozicioniranja za Grčku je zatvoren.
Dakle, ovo je scenario podele Makedonije. Koliko je, gospodine Đukanoviću, po vama ovo realno? Jasno je da se da to jesu ciljevi da
pa dobro,
u tom pravcu
da
ide, ali
sad, da, manje više formalno ili neformalno proklamovan cilj albanskih političkih i drugih elita, ali ja bih ipak imao neku vrstu zadrške da će do tog plana doći tako lako da će se to realizovati. Imali smo prilike da vidimo u skorijoj prošlosti da su bile isto neke balkanske države su htjele formirati velike tvorevine, pa ništa od toga nije bilo, pa čak i neke koje su imale konkretno podršku međunarodne zajednice. Dakle, ne mislim da će se situacija razvijati u tom pravcu. Nažalost, ne vidim da Europska unija ima bilo kakvu ideju šta uraditi sa situacijom u Makedoniji. Očigledno je da je Makedonija u ustavnoj i dubokoj međuetničkoj i unutar etničkoj, unutar makedonskoj krizi. Ja se iskreno samo pribojavam da može doći vrlo lako do neke vrste eskalacije tih sukoba što bi moglo da zapali ovu zemlju, ali ipak očekujem da će se ipak sve vratiti kroz tu parlamentarnu proceduru, da neće biti zloupotrebe institucija na ovaj način. Pa znate šta, ako predsjednik ako predsjednik Makedonije protivustavno ne dozvoljava onim partijama koji su branju imaju većinu da formiraju vladu, onda se postavlja pitanje kako dalje, da li taj politički sistem uopšte funkcioniše, na koji način funkcioniše i da li je moguće da se tako nešto desi.
Ali, i danas oni najavljaju sada rade mimo predsjednika, dakle i to
pa,
je.
Da, ali to je jako loša poruka za samu Makedoniju. Očigledno je da odsustvo implementacije vlastitog ustava ne može dovesti ni na šta dobro i zato plašim da tu opasnost postoji. S druge strane, što se tiče tog albanskog faktora, ja mislim da popis iz 2002. godine i ovaj popis koji još uvijek nisu mu rezultati objavljeni, ja mislim da je bio sproveden 2012. pokazuju da ipak broj Albanaca nije toliko drastično narastao koliko se priča i u Makedoniji i ovde i možda se nekada i preterano potencira na toj mogućnosti nekakvog odvajanja zapadnog dela Makedonije. Ne, Makedonija će definitivno ostati celovita zemlja, to van svake sumnje, i pored toga što pojedini susedi poput Bugarske imaju ili Albanije imaju neke vrste drugih pretenzija, ali očigledno da će ipak situacija ostati u tim nekim granicama arnojevskim granicama Makedonije.
Kako vi vidite, zašto je tiranska platforma toliko opasna prosto za jedinstvo Makedonije? Zašto taj zahtev za ravnopravnost jezika može voditi podeli?
Pa, opet kažem, za razliku od uvaženog kolege Đukanovića koji gradi optimizam ovde, ja sam daleko pesimističniji i, kako bih rekao, ono što sam video dole na terenu, a evo, zadnje 3-4 godine sam veoma prisutan dole na različite načine i čini mi se da dosta dobro sam pratio kako ide. Zapravo, po njima je kriza krenula već 2009. godine i kad dole razgovarate i sa političarima i sa ljudima koji su uključeni sve ovo, oni tvrde da pre svega imaju ozbiljne probleme i sa nekim susedima koje sada pominjemo, ali sa nekoliko velikih zapadnih država, dakle, čije obaveštene strukture im prave probleme. Oni smatraju da one bombe čuvene koje Zaev dobio od velikih obaveštenih struktura, da ne pominjem imena, znamo te tri koji uvek rade po svetu i tako dalje. I oni smatraju da zapravo u ovom trenutku imaju manje problem, dakle, sa Zaevima, da Zaeva više doživljavaju kao neku vrstu eksponenta ovih sila koje pokušavaju da naruše i opstanak Makedonije i naruše zapravo dosadašnji ustavni poredak Makedonije. Dakle, ovde kad govorimo o tome kako je izdefinisana ta država posle građanskog rata 2001. u kome, ne zaboravimo, takođe su velike sile podržavale Albance, što je skandalozno bilo, i do kraja su im pomagale.
Ali i makedonske političke elite su podržavale i tekako Albance godinama u mnogim zahtevima, pa
ne,
i oko Kosova.
Dakle,
dobro, ali kažem, posle toga, da li se na neki način možda sada i kao bumerang to
vraća? Ne, apsolutno. Dakle, oni su u mnogim stvarima, i sa njima kad razgovarate tamo, oni otvoreno kažu, jeste, mi smo vas više puta izdali i po neki način im se to vraća. Dakle, i oko priznanja Kosova 2008. godine, a tad su im ljudi odavde govorili, dobro, ok, vi priznete Kosovo, mi ćemo za jedno 10 godina posle onda na taj način da priznamo nezavisnu zapadnu Makedoniju i tako dalje. godine. I ovo prošle godine oko glasanja u UNESCO, dakle, opet protiv naših interesa, tako dalje. Međutim, pravilo je da oni dole kad imaju problema, dakle, opet, pre svega narod, ja govorim, jedna stvar su elite, gde ste potpuno u pravo, koje vode politiku toplo-hladno, kad im treba ovako, kad im treba onako. Narod je dole zaista okrenut ka Srbiji, jer ne zaboravimo, Srbija je jedina susjedna zemlja koja apsolutno nema nikakve pretenzije prema Makedoniji, jedina susjedna zemlja, dakle, bez obzira što kolega Đukanović sad vrti glavo, vode, da ga malo cinkare, šalim se, dakle, podsjetimo se, Bugarska priznaje državu, ne priznaje ni narod, ni naciju, ni jezik. Albanija priznaje takođe državu pod upitom, dakle, sa mnogim stvarima, tražeći da se izmeni državna struktura, i mi imamo svedoče, od danas sam pustio to nekom tekstu, 2001. godine ministar odbrane Albanije nudio podelu svom bugarskom kolegi još tada. Imate Grčku koja ne priznaje ništa, dakle, kao što znamo, Srbija je jedina zemlja koja zaista u punoj meri priznaje, mi imamo taj benigni problem sa crkvom koji se veštački podiže, narod je dole okrenut potpuno prema Srbiji, znaju da je to u ovom trenutku jedina stvarno prijateljska država i tako dalje. Sad, oko ustavne krize, ako mi dozvolite još dve rečenice. Dakle, platforma sa kojom gospodin Zaev pokušava sada da napravi vladu, nije platforma sa kojom je on išao na izbore. To je ono što je moralni i politički problem. A drugi problem je naravno što se krši ta neka, da kažem, običajni deo ustavnosti, da vodeća makedonska partija koja pobedi na izborima formira vladu, što u ovom slučaju nije, dakle, menjao bi se ta situacija, RMRO je ipak uspeo dobije dva poslanika više. I treća stvar koja je tu strahovito bitna, dakle, platforma sa kojom idu jeste suštinska promena prirode i ustavno-političkog poretka. Dakle, ide se od situacije u kojoj su Albanci manjinski narod ka njihovoj punoj konstitucionalizaciji, uvođenju, dakle, njihovog jezika kao jednako važnog i značajnog, dakle, na celoj teritoriji Makedonije, dakle, menjanju simbola.
Ali zašto to neminovno vodi u podelu?
Zato što je sljedeći korak ovdje pravljenje, njima uskoro treba se održe i lokalni izbori, to je ono što je vrlo zanimljivo, nakon koga se očekuje recimo pravljenje nečega što je bilo zajednica albanskih opština kao budući korak ka nekoj kantonalizaciji i ka podeli
Ajde, pre nego što postavim pitanje gospodinu Životiću, zašto ste izrazili neslaganje malo pre?
Ne mislim u istorijskom kontekstu, ne mislim na sadašnji trenutak, naravno daleko od toga, ali mislim da je i tekako u istorijskom kontekstu bilo nekakvih aspiracija prema Makedoniji od strane Srbije.
Kada? Pre 100 godina?
Pa recimo, možda u nekim... Odnos koji Srbija trenutno ima prema Makedoniji je nasleđen iz SFRJ. Znači, priznanje nacije i jezika sa izuzetkom crkve. I tu ćemo se složiti, nadam se da je to nešto što je...
A da li je tačno Srbija zadnjih 25-26 godina nikad nije imalo bilo kakve pretenzije prema Makedoniji?
Pa bilo je onih, recimo, ideja da se... Da, u tom smislu, ne mislim na zadnjih 25-26, mislio sam u širem istorijskom kontekstu, da, to je bilo.
Dobro.
Ali to je istorij.
Pa evo, imamo istoričara u studiju, da. Hoćete nešto da kažete povodom ovoga, jer ja bih sada...
Pa znate kako, Srbija je tu priču završila još tokom Drugog svjetskog rata. Dakle, sa ustavnim određenjem Makedonije kao federalne jedinice, Makedonaca kao konstitutivnog naroda, Srbije tu priču završila. Pazite, Makedonija je kao pojam mnogo šira od onog prostora koji obuhvata sadašnja država Makedonija. Dakle, tu imate Egejsku i Pirinsku Makedoniju, gde su također živjeli stanovnici slovenskog porekla, govorili jezikom ili dijalektom kao što govore Makedonci u Skoplju, ali Grci nikada to nisu priznali, što više u vreme grčkog građanskog rata su i bukvalno proterali. Bugari im nikad nisu dali da se nacionalno odrede. Dakle, Makedonci kao nacija, Makedonija kao država, postoje samo na onom delu koji je bio u sastavu srpske i jugoslovenske države. I to treba istaći. To je pitanje za razmišljanje. Ako je Srbija vodila tu gnjetavačku politiku, kako i tela, kako je moguće da se samo na tom mestu razvije makedonski nacionalni identitet, i ne samo da se razvije, da doživi punu emancipaciju do samostalnog državnog nivoa.
Pre nego što pređemo na reklame i drugi deo emisije, ima li još šansi da se ide, na primjer, na neke nove izbore koji bi bili rešenje ove situacije u Makedoniji?
Evo, ja ću kratko, dakle, to je sada spor. Faktički nalazi se situacija, predsjednik Ivanov odbija da da mandat gospodinu Zajevu, VMRO traži da se ide na nove izbore gde bi, recimo, Zajev išao sa tom platformom, dakle, tiranskom platformom kao pričom, pa da vidi se kako bi ljudi na to odreagovali. I druga stvar, kada se govori o fakticitetu, sada je pitanje oko koga se sljedeći niz koraka, hoće li se formirati skupština. Dakle, da li će pristati da se, jer ona može da se formira i nezavisno od formiranja vlade, i to je pitanje što je vrlo zanimljivo, ni SDSM ne pokazuje previše interesovanja da Albancu iz DUI da mesto predsjednika skupštine, jer ne znaju kako će se okrenuti. Dakle, druga stvar je ova jednačina oko lokalnih izbora i vrlo je moguće zapravo da na kraju se završi tako što će se ići na nove izbore gdje su zajedno bili lokalni i novi parlamentarni izbori, ali suština je danas da jedni i drugi čekaju zapravo kakvi će signali dolaziti iz manje Brisela, a više iz Sjedinjenih Američkih Država.
Tu se vraćamo na tu vašu početnu tezu, a vreme je da čujemo reklame, pa ćemo onda nastaviti razgovor. Ovo je emisija U središtu pažnje. Gosti emisije Aleksandar Životić, istoričar, Miša Đurković, Institut za evropske studije, Dragan Đukanović, Centar za spoljnu politiku.
Eko. RTS izdavaštvo. Knjiga za sva vremena. Danilo Nikolić. Dani bez Stevana. Zapisi o Raičkoviću. Spomenik su jedino naša trajna sećanja. Iz rukopisne zaostavštine. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Ima nešto novo.
Živeti u tranziciji je komplikovano.
Nema ništa.
Umreti je još komplikovanije. Mirjana Karanović u filmu koji je pokupio najbolje kritike svetskih medija na Berlinskom filmskom festivalu. Laureat nacionalnog programa Srpski film Festa 2017. Dobitnik politikine nagrade Milutin Čolić. Rekvijem za gospođu J.
Gospođo.
U bioskopima od 16. marta.
Jeste dobro?
Distribucija Megacom Film.
Dobro sam. Što?
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Operski gala koncert. Jedan od vodećih tenora današnjice, Zoran Todorović. Maestro Bojan Suđić. U Simfonijski orkestar RTS-a. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 30. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je. To je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića. Lišće, vetar i ja. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Under Construction. Solisti: Dušica Bijelić, sopran; Jelena Končar, alt; Nenad Čiča, tenor; Atila Mokuš, bas. Dirigent Bojan Suđić. Program Franz Schubert, Nedovršena simfonija, Wolfgang Amadeus Mozart, Requiem. Kolarčeva zadužbina, subota, 18. mart u 20. časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Srbija stari. Po procentu starih u svetskom smo vrhu. Šta učiniti da demografska budućnost naše zemlje bude bolja? Gosti talasanja su demograf Ivan Marinković, Angelina Radulović iz Udruženja Roditelj i Milica Lukić iz Udruženja Majke s troje dece. Čućemo i kakva su iskustva Niša u borbi sa belom kugom. Petak od 11.05. Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Rajna Dragićević, leksikolog, leksikograf i profesor, govori o srpskom rječniku Vuka Stefanovića Karadžića i o tome kako čitati rečnike. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 17. mart, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Slušate prvi program Radio Beograda.
Slušate emisiju U središtu pažnje. Kao što su slušalci imali prilike da čuju, živo je i dok idu reklame, dakle razgovor u studiju se nastavlja. Gosti emisije Aleksandar Životić, Miša Đurković, Dragan Đukanović. Razgovaramo o regionu, sada o Kosovu i Metohiji. Odakle stiže ovih dana mnogo zabrinjavajućih vesti. Od formiranja vojske preko prekida dijaloga zbog optužnica za ratne zločine do odluka o prisvajanju imovine SFRJ. Zašto u ovom trenutku i kako to da je ovoga puta, čini se, nekako rukovodstvo u Prištini ostalo bez očigledne podrške Zapada za te poteze?
Pa ja ne bih baš rekao da oni što se tiče formiranja oružanih snaga Kosova, odnosno transformacije kosovskog bezbednosnih snaga, nemaju podršku. NATO na tome često insistira, ali je u pitanju način na koji će to biti izvršeno. Dakle, zapadne, da kažemo, centri moći insistiraju na promjeni ustava, a sa druge strane, znači, aktualna vlada pokušava da to uradi na način da promijeni postojeći zakon, što umanjuje, da kažemo, legitimitet same te odluke. Što se tiče ovog pokušaja da se uzme imovina koja je pripadala nekadašnjoj SFRJ, Kosovo nije bilo obuhvaćeno sukcesijom, jer su načela sukcesije utvrđena mnogo pre proglašene jednostrane nezavisnosti Kosova, tako da i to jeste još jedan od dodatnih posticaja u više usmeren ka provokaciji Beograda u ovom trenutku, nego što to nešto suštinski menja, jer oni uglavnom tu imovinu i trenutno dole u velikoj meri koriste. Dakle, poenta je da se pokušava zapravo u onoj meri u kojoj se može destabilizovati odnos normalizacije, pune normalizacije
s Beogradom. Zašto u ovom trenutku se preti prekidom dijaloga, takva rezolucija?
Pa, dobro, slučaj Haradina je u ovom trenutku to svakako opterećuje. Da li će Francuska njega izručiti Srbiji ili neće, to ćemo tek da vidimo. Ja nešto nisam siguran da baš hoće, ali mislim da je ovo pokušaj vlade u Prištini da zapravo na određeni način se približi najradikalnijim krugovima u opoziciji, jer koliko znate, kod njih je opozicija još radikalnija u odnosu prema Beogradu nego što je to trenutna vlast, i pokušava da zapravo na svaki način obustavi bilo kakvu vrstu dijaloga sa Beogradom, i čak i spremna da žrtvuje i taj, kako se kaže, evropski put. Jeli, vidite da opozicija nije dozvoljena da se, recimo, granica između Kosova i Crne Gore, da se kažemo, ratifikuje u skupštini, u skupštini Kosova. Dakle, postoje ozbiljne indicije da nekako ova sadašnja vlada u Prištini pokušava da igra upravo na osnovu raspoloženja njihovih političkih suparnika.
Pa, ovo što oni rade danas, rekao malo pre, uklapa se u čitavu ovu širu sliku, gde ja mislim da takozvani NATO i levoliberalni krugovi američki i evropski sistematski pokušavaju ovde da naprave probleme. Ako ste videli pominjuto pismo Teda Cruza, Inhofa i ove ekipe, gde oni precizno ukazuju na delovanje, recimo, ambasadora Belija u Makedoniji danas, koji igra, on je zaustavio pravljenje mišljenje vlade lično, na primjer, koje je već bila dogovorena Grujevskog i Ahmetija, i ukazuju na to da, dakle, pisali su gospodinu Tillersonu da je strašno problematično da se novac poreskih obveznika Sjedinjenih Američkih Država koristi za promovisanje levoliberalnih ideja i levičarskih ideja, bukvalno to je formulacija, dakle, i za mešanje u suverene odnose pojedinačnih država. Dakle, ovo što se dešava u Americi ima po meni velike refleksije na dešavanje ovdje. Mislim,
a kako
da
konkretno kad je sad recimo Kosovo i Metohija?
Klintonijanski krugovi koji su strahovito uticajni na Kosovu koriste te svoje ove veze da podstiču čak i ovo guranje, dakle, ka pravljenju vojske u ovom trenutku. Vidjeli ste da čak i NATO reagovao u smislu pa stanite, nije sad baš vreme, dolivamo. Dakle, postoji neko drugi, a to su takozvani alternativni krugovi, koji u ovom trenutku želi tu priču da postakne i da gura. Vidjeli ste izjavu premijera ovde da on također smatra da nije tačno da Zapad je protiv formiranja vojske Kosova, nego da im u ovom trenutku tajming ne odgovara. Druga stvar koju sam hteo da kažem je kad govorimo o imovini. 2005. godine je doneta jedna kriminalna odluka, dakle, administracije UNMIK-a tada, da se sva imovina, dakle, srpska dole i jugoslovenska, proglasi za nešto što oni kažu eminentni domen. Dakle, to je jedna kategorija iz anglosaksonskog prava, maltene kao da je uzapćeno od nekog lopova, i kad uzmete to od lopova, onda imate pravo da radite to što hoćete. Tako su radili sa, ne znam, recimo raznim delovima imovine i banaka dole i privatnih preduzeća i tako dalje i tako dalje. I onda su tada krenuli sa procesom privatizacije koji je bio, dakle, protiv zakona i tako dalje. Nažalost, država Srbija nije do dan danas reagovala na sve te procese, i ovo je, kao što rekao kolega Đukanović, po meni nastavak nekog procesa njihovog prosto uzimanja imovine, pri čemu je ovde najzanimljivije šta se dešavati na severu Kosmeta. Dakle, hoće li oni dakle, to pokušavati da primene i na severu Kosmeta, jer tu je ono što je ključna bitka. I jednu rečenicu, ako biste malo presno govorili o tome, stalno izmiče nam Crna Gora iz perspektive. Crna Gora je strahovito
trusno
područje.
Nekako je malo u sat vremena sve da stane, ali
pa,
hajde.
Vrlo je bitno,
naravno,
u ovom trenutku, zato što je ona također se bar dve godine nalazi u periodu izrazito unutrašnje destabilizacije. Ovaj proces ulaska u NATO je, kao što vidimo, zaustavljen u američkom senatu do daljnjeg. Ruski faktor je tamo strahovito prisutan, što se videlo na ovim posljednjim izborima, i tu malo pre smo govorili, čini se kao da i ove druge velike sile, Rusi i Turska, koji su svakako ovde prisutni, pokušavaju da podignu svoj ulog na ovoj šakovskoj ploči. I evo samo da informišem slušalce da, dakle, opozicija koja je faktički izbore izgubila za jedno mesto, se drži i dalje zajedno, iako su oni različitih političkih uverenja, konačno su napravili neku vrstu, da kažem, zajedničkog dogovora, i recimo to je odluka da se zajednički bojkotuje vrlo značajni lokalni izbori u Nikšiću koji su trebali da budu ovih dana. Dakle, prema tome, imamo situaciju u kojoj je, dakle, i Crna Gora vrlo podeljena, dakle, i po pitanju NATO-a i po pitanju budućnosti ove te zemlje, i po, dakle, pitanju kako će ona funkcionisati uopšte u ovom trenutku kad polovina Crne Gore zapravo opozicija bojkotuje rad zvaničnih institucija, a vođama opozicije se preti tužilaštvom i hapšenjem.
Prilika da se složite ili ne složite, gospodine.
Pa, znate šta, sva društva u jugoistočnoj Evropi su podeljena, tako da to nije specifično crnogorskog društva, koje je dve i po decenije podeljeno još od rascepa u nekada Jedinstvenoj demokratskoj partiji socijalista, postoje različite opcije i koje se nikako da dominantne postanu. S druge strane, ja ne vidim da je opozicija, ovo što kaže kolega Đurković, objedinjena u Crnoj Gori, a to ideološki ne vidim nikakvu jedinstvenu matricu između Demokratskog fronta i Socijaldemokratske partije Ranka Krivokapića.
Jer su bojkotovali izbore zajedno.
Pa dobro, to ne upućuje ni na kakvu mogućnost zajedničkog nastupa, niti bilo čega u nekom smislu proaktivnog nastupa. Znači, bojkotovati izbore, to je okej. Okay. Mislim, to je bio izbor bilo je prilično zaista pitanje legitimiteta tih izbora, ali što se samog legalnosti samih izbora, oni su sprovedeni na određeni način koji je ipak u skladu sa zakonom.
Nekako izgleda, kako god obrnete i okrenete, interesi velikih iza svih potreba.
Da, ali očigledno da nedovoljna mogućnost crnogorskih istražnih organa i pravosudnih organa da istraže šta se zapravo desilo u izbornoj noći 16. oktobra 2016. godine, izbornog dana, ja mislim da bez toga ne može da se dođe do bilo kakvog političkog dijaloga u Crnoj Gori i mislim da se mora na kraju videti kakav je ulog čiji bio dole, da li je postojala zaista ta produžena ruka zvanične ili nezvanične Moskve. Dakle, postoji tu mnogo otvorenih pitanja o kojima treba razgovarati.
Jedno pitanje. Da li je tačno da je opozicija zajednički pokušala da napravi vladu nudeći manjinskim partijama da naprave vladu?
Jeste, ali manjinske partije to nisu prihvatile.
Dobro, ja pitam samo apropo vaše teze da nema ništa što objedinjava opoziciju. Dakle, opozicija je izašla sa za...
Ali kolega Jurković, šta objedinjuje Demokratski front i Socijaldemokratsku partiju Crne Gore? Ideološki, od identitetskih pitanja.
Ali
od,
to je nebitno. Šta je DOS objedinjavalo? DOS je isto bila koalicija.
Odo smo predaleko sada u detalje, a ja bih da prosto ovako u finalu same emisije, ono o čemu sve vreme govorimo, dakle, ko tu šta hoće od velikih. Evropska unija kaže da je svesna ozbiljnosti balkanskih kriza iz Brisela i Strasbura. Čuli smo da je Zapadni Balkan najkomplikovaniji u Evropi. Donald Tusk je rekao da oni nisu naivni i da dve sile hoće tu da ostvare jači uticaj, misleći na Rusiju i Tursku. Pa možda odatle da krenemo, zašto se sad Evropska unija toliko plaši Rusije i Turske?
Generalno, Zapad ima problem sa Rusijom koja traje već nekoliko godina. I taj problem je došao praktično do usijanja, ne samo što je aktivirao ponovo stare sukobe, već on praktično indukuje i neke nove. E sad, ono što je naš ovde problem, što smo mi 91. druge mislili da hladni rat još uvek traje, pa mnogi danas misle da je Zapad apsolutno dominantan kao što je to bio do pre nekoliko godina. E sad, situacija na ovom delu Balkana je takva kakva je, da postoji otvoren prostor za širenje na jednoj strani ruskog, na drugoj strani turskog uticaja. Tu postoje bazične i etničke i verske i nacionalne strukture koje pružaju vrlo pogodnu osnovu za dalje širenje uticaja jedne i druge sile. E sad, s obzirom na samu prirodu odnosa između te dve velike sile, jasno je, dakle, da će oni nastupati vrlo aktivno u ovom regionu u narednom periodu. U kojim formama i kako, to ćemo videti, ali je činjenica, dakle, da će Balkan sada dobiti na značaju, jer će on predstavljati jednu od tačaka budućih pregovora i budućih dogovora na jednoj strani između Rusije, Turske i na drugoj strani Zapada. Dakle, to je...
Kad kažete Zapada, mislite i na Vašington i na Brisel.
To ćemo videti, na Vašington i Brisel, kako će dalje nastupati. Da li će to biti jedna unisona politika, kakva je manje više do sada bilo, ili će se granati, to je već drugo pitanje.
A da li sad iz toga možemo očekivati možda ubrzanje procesa evrointegracije? I da li bi to bilo rešenje? Da li je tu ključ?
Znate kako, bilo bi rešenje, ali nije realno očekivati da će doći do tog suštinskog prodora u evropskim integracijama. Što se tiče Ruske federacije, ona je, vidimo, proteklih 10 godina jako aktivna, polazeći od energetike, preko ekonomije, sada do politike. Njena uloga na Balkanu je sve jača, u ovom trenutku mislim najjača u Republici Srpskoj, što na određeni način i, da kažemo, dodatno produbljuje krizu unutar Bosne i Hercegovine, zahvaljujući nekim porukama koje Moskva šalje ovom entitetu. A što se tiče Turske, Turska je otvoreno naklonjena bošnjačkom i albanskom faktoru na Balkanu, jedan neizbalansiran odnos prema svima drugima, i mislim da takav odnos ne može da proizvede nešto što bi vodilo ka stabilnosti našeg regiona.
U celoj priči ne treba zaboraviti ni ulogu Kine, koja je namerila da baš ovim
putem da prođe infrastrukturni razvoj. Ona se u ovom trenutku, kao što se Rusija u početku bavila ekonomskim pitanjem, pa sad prešla na politička pre 10 godina, a sada vidimo da se isto Kina ide više baviti infrastrukturnim projektima.
To krupne tačke od strategijskog značaja. Absolutno. I za njih je veoma važna bezbednost tih tačaka i kanala komunikacije. Tako da će kineski faktor jačati i biti sigurno sve prisutni. Pazite, sama činjenica da su se Kinezi praktično instalirali u Grčkoj preko najznačajnije grčke luke, koja treba da bude oslona tačka za dalje širenje ka Evropi. E sad, možete vidjeti ko je to jedini kanal komunikacije prema Evropi, glavni pravac kuda bi oni mogli da idu.
Dakle, to je pravac koji ide preko dakle, Makedonije mnogo, i Srbije. Mnogo delova, nama je ostao još jedan minut, evo gospodine Đurkoviću, da vi napravite neki zaključak. Dakle, u odnosu na sve ovo, kakva je budućnost?
Samo da se složim sa ovim i da malo dodam na ovo što je rekao kolega Đukanović, već su tu i politički elementi dosta ozbiljno ušli. Nedavno je, recimo, vrlo visoka delegacija Kineske komunističke partije bila u Banja Luci. Ovde su, kao što smo videli, posleta predsjednika Cipinga je na vrlo visokom nivou ispraćena i tako dalje. Dakle, Kina ulazi ovde vrlo ozbiljno, ne samo preko vrlo strateških infrastrukturnih poslova, investicije u biznis, što je više nego dovoljno da celo ovo, da kažem, mozaik i mozgalicu koju imamo na Balkanu dodatno produbi. Mi ne smemo, kad pričamo o svim ovim lepim pričama o evropskim integracijama, zajedničkoj budućnosti i tako dalje, zaboraviti da posebno slučaj Brexita je pokazao svim u Evropi pa i ovim narodima da geopolitika i politika ostaju bez obzira na pitanje integracija koje ove godine došlo zaista ozbiljno u pitanje. Dakle, kao nešto što je okvir za sve ljude. Videli smo da unutar same Evropske unije, recimo imate slučaj Poljske, dakle, koja razvija neki svoj put, ušla je u određeni direktan sukob sa čelnicima Evropske unije, jer su oni izabrali gospodina Tuska za još jedan mandat suprotno volji vladajuće većine i tako dalje.
To je još dakle, mnogo mozgavice, još mnogo rebusa.
Hoću da kažem da mi ovde treba da probamo da sačuvamo stabilnost što je moguće više, dakle, da ali da s druge strane se ozbiljno naoružavamo. Ja se zalažem za vraćanje redovnog vojnog roka, što Hrvatska već uveliko radi, i da, što bi rekao drug Tito, da ga citiram na kraju, spremamo, živimo kako beše, kao da će 1000 godina biti mir, a evo, kolega Čekanović
Ne znam imali ovde valjanih zaključaka, prosto mnogo su složene teme o kojima smo danas razgovarali, a svakako ovo je bila analiza zbivanja u regionu, koje su napravili Aleksandar Životić, Miša Đurković i Dragan Đukanović, tonsko-tehnička realizacija Darko Milosavljević, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Ivana Pribićević i želim vam prijatno veče uz Radio Beograd 1.